Labrīt.
Daudz vietas sniega sega vēl pat labi ļoti plāna ir, bet augstums jau vismaz cilvēkam ir jūtams. Kā ir ar augiem, kā šajos klimatiskajos apstākļos ziemāji sākuši pārziemot?
Uz to brīdi tas sals nav tik liels, lai tas kaut kādā veidā kaitētu ziemājiem. Bet, ja būtu kaut kādi vairāk mīnus 15 augstāk, tad varētu būt lielāks risks. Pagaidām ziemā jūtas labi un arī labi lauki sagatavojušies. Šis vēl tāds nav kritisks temperatūras.
Bet svarīgs ir ziemājiem tieši pats iesākums, pirmie mēneši vai visas ziemas garumā ir kritiski, lai nebūtu šī gaisa temperatūra tik zema, kā jūs sacījāt?
Jā, protams. Tas ziema ļoti tāds sarežģīts pasākums pie augiem ir nav vēlams kailsals numur viens, dažādi atpušņi un atkal sasaušanas nav ļoti vēlams. Tagad sniegs tā kā prasā ziemājiem, jebkurā gadījumā ziemā būtu vairāk vajadzīgs.
Vai ziemā ir jau iesakņojušies pagavuši to izdarīt, vai kāda ir situācija?
Jā, tā apsakot lauks novembrī. Un ziemā izskatās labi sagatavošajā ziemā, jau varbūt atkarībā no saimniecības, kurš paspēja laukus apsēd, bet tik lieliski, kā pērnajā rudenī lauk nav, bet mūsuprāt, savs optimisms ir gaidāms.
Pērnais rudens varbūt izskatījās optimistiskāk, savukārt šī gada pavasaris, kas bija nāca pēc pagājušās ziemas, bija diezgan pesimistisks. Ja mēs salīdzinām situāciju ar pērno gadu, kāda iezīmējas attīstība? Pašlaik tā situācija ir cerīga vēl, tā cerīgāka nekā pagājušajiem. Pagājušajiem, laikam, uz pavasara pusi bija niknējis sals, kas izdarīgos.
Tāpēc tagad neapņemšos, laikam, prognozēt, vai cerīgs vai nē, to skatīsimies, ka martā vai apmēram aprīļa sākumā, kā ziema būs ritējis. Pagaidām, protams, zemnieki izdarīšu visu maksimālo, lai šī gada visas tās sliktās finansiālās grūtības nākušas atkal varētu tikt ārā ar labiem ražām un tamlīdzīgi. Tā kā, pagaidām grūti tā pateikt. Bet, darbs ieguldīts ir labs, lauki mēs vērtam kā labus, varbūt ne izcils, bet labus.
Jūsu provizoriski aprēķini liecina, ka graudu cenas šajā sezonā nav zem pašizmaksas. Kā tomēr vērtē to, ka graudkopji arī vēlas kompensācijas vēl saņemt par laukiem?
Jā, pašizmaksu mēs tā neesam līdz galam izreikināti, bet aptuveni skaidriem paspēlējoties tā pagaidām izskatās un arī tas cenas dotajā brīdī graudaugiem, kā zinām, ļoti svārstīgi, tā kā bija septembrī zemākais punkts, un tagad atkal varbūt nedaudz kāpjas augšu, tāpēc visi graudi vēl nav pārdoti, un kāds vēl tagad pārdos, ka cena nedaudz pakāpsies, tā kā kopumā finansiālās savoks zemniekiem būs slikts šogad, bet ne kaut kādā veidā katastrofāls. Tas, ka zemnieki tagad medijos informācija, kad prasa konsultācijas, domāju, tās kompensācijas, domāju, ka tu varbūt nedaudz viņu pārpast, vienkārši tas iezīmē to, kad vienkārši tā situācija ir grūta zemniekiem, bet tik traki, ka kompensācija un kaut kāda tur saimniecība bankrota, es domāju, ka nevajadzētu būt.